Sura ya pili. Lakini, kisha siku fulani, Yesu akaingia tena Kapernaumu, na habari ikaenea kwamba iko katika nyumba. Na watu wengi sana wakakusanyika mpaka hapakukuwa nafasi tena, hata kwenye mulango, na akaanza kuwaambia lile neno. Na wakamuletea mtu mwenye kupooza na alikuwa amebebwa na watu ine. Lakini hawakuweza kumupeleka moja kwa moja kwenye Yesu alikuwa kwa sababu ya watu wengi. Basi, wakaondoa sehemu ya juu ya nyumba mahali Yesu alikuwa, na kisha kutoboa tundu wakateremusha kitanda na ule mwenye kupooza alikuwa amelala juu yake. Wakati Yesu aliona imani yao, akamwambia ule mtu mwenye kupooza,
"Mwana wangu, zambi zako zimesamehewa."
Basi waandishi fulani walikuwa pale, wakiwa wamekaa na walikuwa wanawaza katika mioyo yao,
"Sababu gani mtu huyu anasema namna hii? Anamtukana Mungu. Ni nani anaweza kusamehe zambi isipokuwa mmoja tu, Mungu?"
Lakini mara moja Yesu akatambua katika roho yake kwamba ni vile walikuwa wanawaza katikati yao. Basi akawaambia,
"Sababu gani munawaza mambo haya katika mioyo yenu? Ni jambo gani lenye kuwa mwepesi zaidi, kumwambia mtu mwenye kupooza, zambi zako zimesamehewa, au kusema, simama, kamata kitanda chako na utembee? Lakini, ili mjue kwamba mwana wa binadamu iko na mamlaka ya kusamehe zambi katika dunia?"
Akamwambia ule mtu mwenye kupooza,
"Ninakuambia, simama, kamata kitanda chako na uende kwako."
Halafu akasimama na mara moja akakamata kitanda chake na kutoka mbele yao wote. Basi wote wakashangaa na wakamtukuza Mungu wakisema,
"Hatujaona hata siku moja jambo kama hili."
Tena akaenda pembeni ya bahari, na watu wote wakaendelea kuja kwenye alikuwa, na akaanza kuwafundisha. Na wakati alikuwa anapita, akaona Lawi mwana wa Alfayo amekaa kwenye biro ya kodi, na akamwambia,
"Kuwa mfuasi wangu."
Alafu akasimama na kumfuata. Kisha wakati fulani, alikuwa anakula chakula katika nyumba ya Lawi, na wakusanya kodi wengi na watenda zambi walikuwa wanakula pamoja na Yesu na wanafunzi wake, kwa maana wengi wao walikuwa wanamfuata. Lakini wakati waandishi wa Wafarisayo waliona kuwa alikuwa anakula na watenda zambi na wakusanya kodi, wakaanza kuambia wanafunzi wake,
"Je, anazoea kula na wakusanya kodi na watenda zambi?"
Wakati Yesu alisikia vile, akawaambia,
"Watu wenye nguvu hawana lazima ya munganga, lakini wagonjwa ndio wako na lazima yake. Sikukuja kuita watu wenye haki, lakini nilikuja kuita watenda zambi."
Sasa, wanafunzi wa Yohana na Wafarisayo walizoea kufunga. Basi, wakakuja na kumwambia,
"Sababu gani wanafunzi wa Yohana na wanafunzi wa Wafarisayo wanazoea kufunga, lakini wanafunzi wako awazoee kufunga?"
Basi Yesu akawaambia,
"Wakati bwana harusi iko pamoja nao, marafiki wa bwana harusi hawana sababu ya kufunga. Haiko vile? Wakati wangali pamoja na bwana harusi, hawawezi kufunga. Lakini siku zitakuja wakati bwana harusi ataondolewa kwao, halafu watafunga siku hiyo. Hakuna mtu mwenye anashonea kipande cha nguo mpya kwenye nguo ya nje ya zamani. Akifanya vile, kipande hicho cha nguo mpya kitakokota nguo hiyo ya zamani, na itapasuka mubaya sana. Vile vile, hakuna mtu mwenye anatia divai mpya ndani ya chupa za ngozi zenye kuzeeka za kuwekea divai. Akifanya vile, divai hiyo itapasua ngozi hizo, na divai itapotea, na ngozi pia. Lakini, divai mpya inawekwa ndani ya chupa mpya za ngozi za kuwekea divai."
Sasa, Wakati alikuwa anapita katikati ya mashamba ya nafaka siku ya Sabato, wanafunzi wake wakaanza kukata masuke ya nafaka wakati walikuwa wanapita. Basi, Wafarisayo wakamwambia,
angalia sasa, sababu gani wanafanya jambo lenye aliruhusiwa siku ya Sabato?
Lakini akawaambia,
je, hamuja soma hata siku moja jambo lenye Daudi alifanya wakati alikuwa katika uhitaji? Na yeye na watu wenye walikuwa pamoja naye walikuwa na njaa? Namna katika habari juu ya kuhani mkubwa Abiatari, Daudi aliingia ndani ya nyumba ya Mungu na akakula mikate ya toleo, yenye hakuna mtu mwenye alikuwa na ruhusa ya kula isipokuwa tu makuhani. Na akapatia pia mikate fulani watu wenye walikuwa pamoja naye?
Kisha akawaambia,
Sabato iliwekwa kwa ajili ya mwanadamu, lakini mwanadamu hakuwekwa kwa ajili ya Sabato. Basi, mwana wa binadamu ni Bwana hata wa Sabato.